tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik, u kojoj ćemo danas govoriti o sreći. To je naslov knjige čiji autor je vanredna profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu, Ljiljana Radenović. Sreća, filozofija i psihologija dobrog života, naziv je puni ove knjige, izdavač je Akademska knjiga. A ja, Ljiljana, vas na početku želim da pitam, kad se kaže sreća, šta je vaša asocijacija? Dobar život ili ono kako mi zapravo u 21. veku shvatamo sreću, a to je onaj srećni trenutak zbog ili jedno dugo trajanje koje podrazumeva dobar život?
Evo, prije nego što odgovorim na pitanje, prvo da vam se zahvalim na pozivu. Jako mi je drago da možemo da porazgovaramo o sreći danas. E sad, to je jako dobro pitanje. Sreća, kako je mi razumemo, jeste uglavnom shvaćena kao neko trenutno osjećanje, kao nekakva radost, kao ponešenost, nečim što nam se desilo i nečim što nam se ostvarilo, o čemu smo sanjali. U filozofiji to shvatanje sreće se povezuje sa takozvanim hedonističkim shvatanjem sreće, a to je sreća koja je shvaćena kao pozitivno osjećanje koje proživljavamo, koje dođe, prođe i za kojim onda tragamo da se ponovo desi. Međutim, pored ovog shvatanja sreće, standardno, tradicionalno razumevanje sreće jeste nešto što su stari Greci zvali eudaimonija ili eudaimonističko shvatanje sreće. A to shvatanje sreće je vezano upravo za dobar, moralan život. Za život u kome ostvarujemo nekakvu svrhu, nekakvu dobru svrhu. E sad, šta je to? Kakva je ta svrha? Kako ćemo je ostvariti? Postoje sad različita shvatanja i kod Platona, Aristotela, kod Avgustina, kod Seneke, kod Stoika, dakle, kod raznih filozofa. Međutim, ono što je zajedničko za sve te stare filozofske škole jeste upravo shvatanje eudaimonije ili srećnog života kao dobrog života. I tu mi imamo, u samom pojmu dobrog života, imamo dvostruko značenje. Jedno je da je to, shvatit ćemo ga kao nekakav srećan život, ali isto tako i kao nekakav vredan hvale, moralno ispravan život. I u tom pojmu dobrog života imamo i jedno i drugo.
Mera je zapravo ono što je zajedničko njihovom poimanju, rekla bih, dobrog života. Znači, čovjek mora da ima meru između, kako to kaže Aristotel, između onog što je previše i onog što je nedovoljno. Dakle, tako je. Kako naći meru? Ko nalazi meru i na koji način je ta mera, a samim tim i dobar život dostižan? Da li svako može da ima dobar život?
I to je također vrlo bitno pitanje. Oni se zaista, svi su se nekako mučili time. Što se samog Platona tiče, Platon je nekako, i Platon i Aristotel su nekako preteča ovih rimskih stoika i prvih hrišćanskih filozofa. I kada su razmišljali, naravno, o dobrom životu, oni su mislili, i jedan i drugi su mislili da to mora da bude život u skladu sa vrlinom. Razlikovali su se oni po tome. Aristotel daje mnogo detaljnije uputstvo šta to znači. To znači da kada vodimo moralan ili ispravan život, kad smo dobri ljudi, ne samo da moramo da imamo dobre motivacije, dakle da činimo dobro zarad tog dobra, da ne gledamo korist, da kada nekome nešto učinimo, mi to učinimo zarad njega samoga, ne zato što će nam se vratiti, tako dalje. Dakle, bitni su motivi, bitno je da u pravom momentu uradimo pravu stvar. To takođe zahteva tu nekakvu našu moralnu razboritost koja se razvija od rođenja, praktično podučavaju nas roditelji, da mi razvijamo vremenom ispravnim činjenjem, odnosno činjenjem dobrih dela. Ali pored činjenja dobrih dela i pored dobre motivacije moramo da imamo i ispravnu emotivnu reakciju. Dakle, da ne budemo zloće, da ne zavidimo, da ne želimo zlo drugome, da se ne svetimo. Sve te strašno negativne emocije, u stvari, sad mi možemo to da razumemo, dakle, ako ih imamo u nekoj meri, odnosno ako neke vrlo loše iskorenimo, a to ćemo iskoreniti samo ako vežbamo dovoljno dobro, dakle, da činimo dobra dela i da imamo dobre motivacije, izvežbat ćemo se vremenom i da imamo dobra osjećanja. I tek tada, sve zajedno, moći ćemo da imamo spokojan, dobar život koji ujedno je i srećan i moralan. I sad, i kod Platona i kod Aristotela postoje male razlike, ali Aristotel praktično razvija u detalje ono što nam Platon nagoveštava u zakonima, što je vrlo slično. Dakle, kroz neku vežbu stičemo dobre navike, a onda izgrađujemo dobar karakter i onda živimo dobar život.
Ono što je zanimljivo kod Aristotela u te dobre osobine, on ubraja, na primjer, duhovitost.
Jeste,
i saosećanje.
Jeste. I to je vrlo zanimljivo, zato što duhovitost onda, i to prava mera, dakle, ne da budemo kruti i da ne razumemo šalu, ali opet ne da budemo ni raskalašni, prava mera je onako jedan dobar humor. I to nekako se opet uključuje u dobar život, jer ako imamo tu meru, opet to će naš život učiniti boljim. To jeste zanimljivo. Saosećanje je značajnije u tom smislu, zato što saosećanje nas povezuje sa drugim ljudima i ukoliko nemamo saosećanja, to će nas, da kažem, onesposobiti ili neće nam prosto dozvoliti da budemo dovoljno dobri. I tako ćemo biti osakaćeni ako nemamo saosećanja. Kod stoika je zanimljivo da, pošto oni osuđuju svaku vrstu emocije i oni će osuditi čak i saosećanje. Što će tek onda hrišćani da ponovo ožive kao vrednost i kao vrlinu.
Stoici, dakle, nastavljaju tu ideju pozne antike, ali sada se, kako da kažem, menja se okruženje njihovo i naravno njihovo shvatanje moralnog života, kao što ste pomenuli, jeste jedan otklon. Zanimljivo je, to je vojnički Rim i jedna drugačija opšta atmosfera upućuje na to da ako želite da se izdignete ili ako želite da dostignete neki moralni nivo, vi zapravo morate da ugasite svoje osjećanja, što je prosto neverovatno. Seneka kaže to se takođe postiže vežbom. Ja bih rekla vojničkom vežbom, jedino, je li tako?
Ono što je, da, to ste baš lepo primetili, potpuno drugačiji kontekst. Više ne živimo u polisu, više ne živimo u nekim malim gradovima, državama, živimo u imperiji. I to ne u bilo kakvoj imperiji, to više nije ni republika, to je sada
carstvo,
tako je, koje se prostire od Velike Britanije pa tamo do Persije praktično. I kada Seneka piše, on u stvari piše za višu klasu i piše dakle za aristokratiju, da kažem, rimsku, gde i to za muškarce. I gde im on u stvari govori, iznosi im u stvari ideal kakav muškarac treba da bude. A muškarac, aristokrata rimski, treba da bude čovek koji u potpunosti, sad mi kažemo, ima kontrolu nad svojim osjećanjima. S tim što kod Seneke to više nije ni kontrola nad osjećanjima, nego potpuno nepostojanje tih osjećanja. Seneka preuzima definiciju emocija od Cicerona. I Ciceron je prvi koji u stvari preveo sa grčkog razne tekstove i stvorio vokabular emocija na latinsko. I on preuzima njegove osnovne ideje i razvija ih. A osnovna stoička ideja je da bismo bili moralni, i u stvari u pojem moralnog čoveka koji ispravno deluje, ulazi i to, upravo ta sposobnost da on sam ne doživljava emocije. Emocije su definisane kao vrsta bolesti, kao vrsta poroka. I da bismo se izlečili od tog poroka, mi se bavimo filozofijom. Zašto filozofijom? Zato što će nam filozofija dati pružiti sliku ljudske prirode. Kakva je, šta je u suštini ljudska priroda, šta je svet oko nas i kako onda ta ljudska priroda ide, kako se, da kažem, uklapa u svet. A ljudska priroda je takva da kada razumemo prave uzroke stvari oko sebe, mi time, tim razumevanjem, poništavamo loše emocije koje doživljavamo kada ne razumemo svet kako treba. Kad ga razumemo dobro, mi te emocije nećemo imati. Nećemo zavideti, nećemo mrzeti, nećemo iz gneva ništa učiniti. Naravno, ono što je nama potpuno, ok, ovo su negativne emocije, ali imamo i pozitivnih, zar ne bismo rekli da je zaljubljenost jedno divno osjećanje. Ne. I Ciceron i Seneca će reći, ma to je bolest, to je potpuna bolest. Mi to... Pravi mudrac se toga liši. Mislim, mora da liši. I tek kada to može, on jeste mudrac. Sažaljenje takođe. Sažaljenje, sad neko bi rekao, pa čekaj, ako nemaš sažaljenja prema drugoj osobi, ako ne se osjećaš s drugom osobom, kako ćeš učiniti dobro delo, kako ćeš mu pomoći? Pa iz dužnosti, iz razumske dužnosti, ne iz osjećanja, nego iz razuma. To će biti poriv.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
A onda dođe Sveti Augustin i kaže, filozofija je strast za praznom slavom.
Tako je. Tako je. I to je naravno, Sveti Augustin kad to piše, on piše već kao čovek koji je doživeo prosvetljenje. On je sa nekih, sad kod Svetog Augustina njegova lična priča je takođe zanimljiva. Njegova majka je bila hrišćanka i on je, dakle, vaspitavan u tom nekom hrišćanskom duhu u samoj mladosti, u ranoj mladosti, u detinjstvu. Međutim, kasnije on je nekako to zaboravio, čitao je filozofe, čitao je Cicerona, čitao je razne filozofske spise i na hrišćanstvo je zaboravio. Međutim, oko 40. godine on je doživeo prosvetljenje i on to prosvetljenje opisuje u ispovestima, gde je čuo glas koji mu kaže otvori knjigu. On je otvorio knjigu i uzeo je novi zavet i tu je postao hrišćanin. Ovaj spis o dobrom životu piše već kao hrišćanin u tim prvim danima posle preobraćenja.
I zato zapravo reč daje svoje majici, a ne govori u prvom licu.
Jeste, tako? Njegova majka u stvari iznosi najvažnije argumente i hrišćansku poziciju. A što se same filozofije tiče, kojom se on bavio i koju je čitao, i on je jako dobar filozof takođe, on ima negativno mišljenje upravo zbog toga što samo putem razuma i kroz nekakvo naše samostalno razumsko mišljenje mi ne možemo doći do Boga, jer samo Božjom milošću to možemo. A u Božjoj milosti jeste da nam, ukoliko smo posvećenici, ukoliko verujemo, da nam da u stvari utočište. U tom utočištu će biti i dobar život i sreća. Naravno, kada pogledamo u čemu se to sastoji, to se neće mnogo razlikovati od stoičkog mudraca. Dakle, to će biti život u kome osjećanja negativna nećemo imati. Zahvaljujući Bogu, mi ih prosto nećemo, naučit ćemo da ih nemamo, naučit ćemo da ne mrzimo, da ne kinjimo nikoga, da nemamo želju za osvetom, da se ne gnevimo. Sve ćemo to da naučimo. Međutim, ono što Avgustina, kao i sve hrišćane, razlikuje od stoika jeste što su oni uneli ponovo pozitivne emocije u taj dobar život. Tako da hrišćanstvo insistira na ljubavi prema drugome, pomaganju iz ljubavi, a ne iz dužnosti, što je užasno važna razlika, jer se forsira upravo to osjećanje, dok su stoici u stvari sva osjećanja proglasili jako lošim i kao hrišćani nisu. Tako da je hrišćanstvo, čak i ako ga gledamo kao pokret koji je preuzeo dosta iz stoicizma, jer na kraju krajeva to su bili ljudi Rimskog carstva. Hrišćani, prvi hrišćanski filozofi su bili pravi ljudi Rimskog carstva. Oni jesu čitali rimske filozofe, ali su ih opet umekšali, dakle da su nekako uneli srce u celu tu priču koja nedostaje kod stoika.
What you gonna do What you gonna do with people like that? What you gonna say? What you gonna say that'll make them change their ways? Who you gonna find? Who you gonna find to listen anyway? And where you gonna go? Where you gonna go to try and get it straight? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only been necessities. Ask Mrs. Walsh to feed the cat. Call landlord Tate. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. Who's it gonna be? Who's it gonna be? Who'll tell it like it is? And who you gonna blame? Who you gonna blame for all our differences? Where's it gonna end? Where's it gonna end if anywhere at all? And where you gonna go? Where you gonna go when you can't take it all? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only been necessities. Ask Mrs. Walsh to feed the cat. Call landlord Tate. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. Apologize to the next door so they realize. Call up little Max and his sister Jean. Say sorry for inconveniencing. Order a cab, take it to the bus station up on 42. I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. I need a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Sreća, filozofija i psihologija dobrog života, a gošća je autorka Ljiljana Radenović. Sveti Augustin kaže: nema zapravo pravedne države na zemlji, jer je pravednost moguća jedino uz pomoć Boga, odnosno jedino je Božja pravednost prava pravednost. Uprkos tome što će mnogi od ovih filozofa govoriti o nekakvom idealu u kome čovek, da bi bio srećan, treba da živi, i kasniji utopisti, a i Platon, govore u stvari iz nekako svojih pozicija, da tako kažem. Pa ćemo videti da su najpoznatije utopije o idealnim državama pod velikim uticajem upravo hrišćanstva. Jel tako?
Tako je.
E sad, zašto su te utopije nama važne? Šta one pokušavaju da nam kažu, uprkos ograničenosti njihovih autora, vremenom u kome sami žive, dakle, i važećom, da kažemo, filozofijom i tom nekom misli koja preovlađuje, pa ne mogu da ju se odupru, jel tako?
Da,
uprkos svemu, uprkos jeste. Tome što prave utopiju.
Jeste. Sad, to je taj drugi ugao gledanja na ljudsku sreću, a to je ugao iz ljudske zajednice. Do sad smo pričali o ljudskoj sreći kao nečemu što
pojedinca.
Možemo, tako je, da postignemo mi kao pojedinci u kontekstu u kome smo se zatekli. Stoici su u stvari namjerno pričali o tome da i rob može biti srećan kao i vladar. Njihova filozofija je nekako bila namenjena, jeste bila namenjena rimskoj aristokratiji, ali je imala pretenzije da obuhvati sve ljude, pa da kažu gde god i kako god da ste se na kraju krajeva, Epiktet, jedan od stoika je bio rob. Marko Aurelije je bio vladar. Tako da pokrili su sve klase. Međutim, dosta ljudi danas takođe bi zamerilo tom pristupu upravo zbog toga što ne uzima u obzir socijalni kontekst. Dakle, ljudi mogu da se trude da budu srećni sve iako žive u užasno teškim uslovima ekonomski, ukoliko su siromašni. Zar nije, neko bi rekao, zar nije potrebno da mi malo izmenimo taj svet u kome ljudi žive, a ne samo sebe same. Ono što su nam stoici pričali nam govori kako sebe da menjamo u datom kontekstu, ali zar ne bismo mogli da razmislimo i kako bismo svet promenili. I sada se vratim na vaše pitanje vezano za Avgustina. Avgustina je zaista, kao i mnoge antičke filozofe, nije zanimalo kako da menja svet. On jeste razmišljao o tome, barem delimično. Koja bi, eto, zajednica na zemlji bila idealna? Pa je rekao, možda neki manji grad, država, to bi bilo možda bolje društvo nego neko veliko carstvo i tako. Ali nije posvetio pažnju tome kako bi mogao da popravi svet. Jer njega zanima
Carstvo Božije
i naša duša, da spasimo našu dušu za onaj tamo svet. Ovaj ovde prolazni, šta ima veze, kakav god daje. On do duše kaže, bolje je da postoji bilo kakav vlast nego anarhija. U anarhiji su ljudi mnogo gori, nego čak i ako je diktatura ili nekakav surov vladar, bolje da i on postoji nego da ne postoji ništa, jer u potpunoj anarhiji ljudi i kradu i ubijaju i svašta, budu mnogo gori nego što bi bili u organizovanom društvu. I to je sve što on kaže, on dalje ne ide. Ali utopisti, renesansni utopisti, kao što je Thomas More, kao što je Campanella, kao što je Francis Bacon, oni su prvi, da kažem, pokušali, njihov preteče naravno i Platon, ali oni su pokušali da konkretizuju što više mogu, dakle da uđu u detalje kako bi nekakva ljudska zajednica mogla da izgleda, a da u toj zajednici ljudi mogu da ostvore svoju individualnu sreću. I kada malo, kao što ste vi primetili, hrišćanstvo u stvari je jako prisutno u svakoj od tih zajednica. Čak i ako ga ne imenuje baš skroz kao što...
Ako nije navedeno.
Jeste, ono je prisutno. Kod Bacona je skroz prisutno. Dakle, on kaže, mi smo doneli hrišćanstvo. Prosvetlili smo se, doplivalo je do nas u njegovoj utopiji Atlantidi, novoj Atlantidi. Ali ono što je zanimljivo za sve tri utopije jeste da u svakoj od tih utopija organizacija društva je takva, odnosno oni su barem mislili da takvom organizacijom društva mogu da obezbede da ljudi, pojedinci u tom društvu ne osjećaju negativne emocije, da ne zavide, da se ne biju, da ne mrze, i time da moguće nekakav njihov mir. Naravno, te utopije obezbeđuju svakog čoveka i ekonomski. Dakle, i ne samo psihološki, nego i ekonomski. Dakle, oni su pokušali da pokriju jedan i drugi aspekt, da revidiraju društvo na način koji će odgovarati pojedincu.
To im je u stvari zajedničko. E sad, oni kažu da sve te države, dakle, zadovoljavaju potrebe svojih građana. Ali na koje potrebe oni misle?
Oni misle na ono što mi obično mislimo kad kažemo potrebe. Da kažemo hrana, kuća, dakle da imamo krov nad glavom, da imamo da pojedemo. Tu će se sad malo razlikovati. More u svojoj utopiji, dakle prvoj utopiji, po njemu se i sve utopije zovu utopijama, on je insistirao da njegovi, dakle stanovnici njegove utopije ne žele nikakva bogatstva. Dakle, nemaju tu vrstu potreba da žive u raskoši, naprotiv, jednostavna odeća, jednostavne kuće. Oni su sasvim srećni sa tim. I on insistira da u stvari u tom društvu zlato, kinđurenje, svila, sve je to, to se smatra nečim primitivnim, to je nešto bez veze, to su tamo od nekuda donesu ljudi, ali to je potpuno bezvredno, zato što ono što je vredno, to su ljudi, to je da se uživa u prirodi, to da se uživa u knjigama, u predavanjima, to sve njegovi stanovnici u toj utopiji rade. Kod Bacona, ali Bacon je bio ponet progresom i naukom i tehnološkim napretkom i on je nekako video da je tu negde naša ljudska sreća, da olakšamo sebi život, da produžimo sebi život, da nađemo lekove. Doduše, toga ima malo i kod mora, ali kod Bekona on je već insistirao da njegovi Atlantiđani, oni žive u raskoši. Mada je i on insistirao...
Koju obezbeđuju uz pomoć nauke.
Tako je. Uz pomoć nauke obezbeđujemo materijalnu raskoš i produživamo život i zdravlje i tako. To sve činimo. Mada je on insistirao na hrišćanskim vrednostima u smislu da ne postoji menjanje partnera i tako. On je video tu ipak jedan standardni, tradicionalni hrišćanski brak. U kome, kaže on, zadovoljavamo svoje osnovne potrebe i nemamo one suvišne potrebe.
Kao što tako, je ljubav, na primjer.
Tako je. Kao što je, da, jeste ovaj... menjanje partnera, što bi rekli danas. U svakom slučaju, on je insistirao na tome da ipak imamo neke osnovne potrebe, da ni ne želimo nešto drugo, to jest njegovi Atlantiđani ne žele, ali žive u materijalnom bogatstvu, za razliku od morovih, koji žive ipak skromno i za koje mor smatra to je sve dovoljno.
Na koji način su ove tri utopije najpoznatije zapravo povezane i na koji način one nama kažu šta je dobar život? Dobar život je, ako ja to dobro shvatam, da mi živimo u društvu ravnopravnih, da su naše osnovne potrebe zadovoljene, a naše emocije su uređene društvenim normama.
Tako je.
Jel to ono što je zajedničko?
Jeste. One su uređene upravo baš kao što ste rekli, društvenim normama. Naprimjer, kod Campanella, evo njega nismo pomenuli, pa da ga pomenem, pošto je kod njega najneobičnija zajednica. Jer muškarci i žene, ne postoji brak. I on je nekako bio je veliki protivnik braka. Ili smatrao je da u braku, da je brak izvor svih nevolja. Zato što, sad razmislimo o 15. veku, razmislimo kako je to izgledalo. Dakle, muškarac mora da obezbedi materijalno i ženu i decu i tako. Onda mora da obezbedi sina. Onda mora da sad ako mu to ne pođe za rukom, on će zaviditi drugima, on će možda i ukrasti od drugog. I sad, to što će činiti, kako će varati, da bi nabavio, da bi se obogatio, da bi obezbedio svoje potomstvo, to su sve loše stvari. Sama činjenica da onda želi da ima to sve kao svoje i ženu i decu i to proizvodi užasnu patinju. Da bi se to rešilo, nemamo porodicu, tako Campanella misli, i onda tu imamo mi nekakve slobodne ljubavi i tako, ljudi tu zaljube se oni u toj zajednici, ali ono što je regulisano jeste ko s kim može da ima potomstvo. Tako da su to i tako početci neke eugenike, onako prve vizije kako da imamo najbolje moguće potomstvo. On još uvek ne zna ništa ni o genima, ne zna ništa ni o nasleđu, ali ima nekakvu viziju ako gledamo da spojimo kod krava najbolje primjerke, onda ćemo i kod ljudi, to mu je nekakva analogija. E sad, ljudi u toj zajednici onda prihvataju norme te zajednice. Ako prihvataju norme te zajednice, dakle, u kojoj nema braka, već se ljudi onako zaljubljuju i odljubljuju, a regulisano je potomstvo, prihvataju te norme kao svoje, a onda oni neće ni zavideti drugima, neće biti takve posesivnosti kao u braku, u običnoj standardnoj porodici. Tako da on misli da će tim normama da se reguliše taj unutrašnji život pojedinca na pozitivan način. Sad, koliko je on u pravu, neko ostane otvoreno, ali on je to verovao da će tako da se reši.
You under my skin, I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I've tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice that comes in the night, it repeats in my ear. Don't you know, little fool, there ain't no way to wear. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. And I've got you under my skin. In the night, and repeats how he yells in my ear. Don't you know, you fool, there ain't no way to win. Why not use your mentality, wake up to reality. And each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin.
O fenomenima političke kulture.
Sa Ljiljanom Radenović u današnjem stepeniku razgovaramo o knjizi Sreća, filozofija i psihologija dobrog života. E sad dolazimo negde do 20. veka, kad zapravo ljudske emocije i ljudske potrebe počinju da se uveliko proučavaju, ali sada sa jedne, da kažem, medicinske strane, šta su to naše emocije, kako utiču, kako se ponašamo, zašto se ponašamo, ako neko ume da kontroliše svoje emocije, zašto ume da ih kontroliše i tako dalje i tako dalje. I mi smo sad 100 godina kasnije preplavljeni zapravo najrazličitijim istraživanjima o našim potrebama, o tome kako da budemo srećni u nesrećnom svetu, nekakvom industrijom sreće koja određuje da li ćemo biti srećni sa novim cipelama ili sa novim televizorom i tako dalje i tako dalje. Vi jednostavno ne ignorišete to, ali stavljate po strani i okrećete se dvojici istraživača koji govore o neke tri osnovne ljudske potrebe. I ono što je zanimljivo, to su potrebe, mi smo svi svesni svojih potreba za novim cipelama.
Jest.
Ali ovo su potrebe kojih mi uopšte ne moramo da budemo svesni. Uh-huh. Pa hajdete da vidimo zašto ste se okrenuli tome i zašto je to u stvari na neki način najpribližnije ovoj odrednici iz naslova vaše knjige, a to je dobar život, a ne trenutna sreća.
Da, to sam baš htela da kažem, da se time u stvari vraćamo na početak razgovora kada smo napravili tu distinkciju između hedonističke, eudaimonističke sreće, odnosno sreće shvaćene kao trenutnog zadovoljstva, trenutne radosti, trenutnih pozitivnih osjećanja i sreće, shvaćene kao nekakvog dobrog ispravnog života. E sad, ono što me je navjelo u stvari da razmišljam više o potrebama, a ne toliko o emocijama i ne toliko o tim trenutnim, da kažem, radostima, jeste što sam razmišljala, ovako da kažem, razmišljala sam o tome kako ljudi u stvari kojima se dešavaju velike nesreće u životu, neki od njih ne budu slomljeni tim nesrećama, već rekonstruišu svoj život iznova, da kažem, i prođu kroz to, nose se i opet nađu načina da se i dobro osjećaju, da imaju motivacije i da uživaju u životu. I to me je u stvari, to mi je bilo osnovno pitanje. Dakle, naravno, svi smo mi ponekada srećni, ponekada nesrećni, radosni, dakle, u tom nekom, kada govorimo o trenutnim osjećanjima, ali šta je to što neki od nas čini da
ljudi bi rekli, i idu dalje.
Jeste, neki bi rekli jačima, kako god da sad shvatimo taj pojam, ali neki od nas se nose i stabilniji su i mogu brže da se oporave. I tako sam u stvari došla do pojma potreba. Dakle, i do pojma u stvari sreće koje bi onda bio ne, dakle, vezan za trenutna zadovoljstva, nego baš za dobar život. Dakle, ako imamo nekakav unutrašnji mir kao bazičan, onda ono što nam se dešava možemo lakše, da kažem, isprocesiramo, lakše ćemo da podnesemo i nosit ćemo se lakše sa gubicima u životu. A šta je suština tog, dakle, osnovnog, bazičnog, dobrog osjećanja ili neke stabilnosti? E, pa tu dolazimo do u stvari te njihove Ryanove i Diceyeve teze, da ljudi pored fizioloških potreba, hrana, voda, dakle osnovne, pa možemo da kažemo i krov nad glavom, jer to nam obezbeđuje osnovne te opstanak fizički, da ljudi imaju i psihološke potrebe, koje, kada su zadovoljene, oni u stvari kroz zadovoljavanje tih potreba stiču tu stabilnost koja ih onda nosi kroz život i sa kojom procvetaju i mogu da se posveti i urade razne stvari.
To je u stvari ta sreća dugog trajanja.
Tako je, dugog trajanja, jeste, dugotrajna sreća koja možda nije onako vidljiva, koja se ne vidi u ponašanju, u trenu, od sekunde do sekunde se možda ne može meriti, ali se na dugoročne staze može meriti. I vidi se upravo u tome da ljudi prosto funkcionišu bolje nego ovi drugi. Koje su to potrebe? Ima ih tri. One važe za sve ljude, bilo koji da kulturi pripadaju, oni su radili niz istraživanja i to neka su u knjizi, tako da koga bude zanimalo može da vidi. Dakle, od Brazila preko Indije do Kine, do Amerike, Velike Britanije i Rusije. Dakle, ceo svet je tu pokriven različiti aspekti su rađeni. Ali da se vratimo na tri osnovne potrebe, jedna je potreba za autonomijom. To se vrlo često brka sa nekakvom samostalnošću, ali i onda se kaže na zapadu to ljudi imaju, na istoku, u istočnim tradicionalnim društvima to nemaju, ali ne. Autonomija je u stvari naša potreba da osetimo da smo sami izabrali vrednosti koje zastupamo i da možemo, kad god je to moguće, da se ponašamo u skladu sa njima i da su one naše. I taj osjećaj da nam niko nije to nametnuo, da mi to sada ne lažiramo pred drugima, to je osjećaj za autonomije. Druga potreba bi bila potreba za kompetentnošću, da se osjetimo da smo okej okay u onome što radimo. Što god to bilo, možemo da budemo majka, možemo da budemo neka vrlo angažovana žena na poslu, zaposlena, ili muškarac može da bude. Mislim, šta god da smo izabrali u životu da nam je važno, od kućnih poslova do nekakvog političkog angažmana, da osjetimo da nam to okej okay ide. I treća potreba
je... I tu je bitno u stvari da nas, kako da kažem, da dobijamo podršku za
to. Tako je. I to nam, time dolazimo do treće potrebe, a to je da pripadamo i da osjećamo da pripadamo zajednici u kojoj slobodno volimo i u kojoj nas ljudi vole. Mi zarad nas samih i mi njih volimo zarad njih samih i to je nekako izbor koji smo napravili. I te tri potrebe kažu Rani Disi, o sve tri moraju da budu zadovoljene donekle da bismo mogli da funkcionišemo. Ljudi često ne znaju šta im je potrebno. Možda žele i stvari koje idu kontra ovim potrebama, što može da utiče negativno na njih, a da ni ne znaju. Tako da to je ključ sreće, te tri potrebe.
Da li je neka jača ili kako da kažem, da li je neka potreba vrednija od ostale dve ili su one ravnopravne? Šta biva kad imate, na primjer, podršku svoje zajednice, a nemate autonomiju? Mm-hmm. Na primjer.
Da. E, oni kažu da su podjednako vredne, zato što u stvari drugi teoretičari potreba su pravili, recimo Maslov je pravio hijerarhiju potreba, pa imamo bazične, pa izvedene i tako dalje. Međutim, za Rane Disije kaže, one su podjednako vredne. Autonomija je u nekom smislu, ali ne važnija za zadovoljenje, ali je važnija u smislu da kada imamo taj osjećaj za autonomiju zadovoljen, onda ćemo lakše da uspostavljamo bolje odnose sa drugima ili ćemo se osjećati kompetentniji u onome što činimo, ali ne da je ona važnija da bi bila i da možemo da je sad zadovoljavamo na račun, na uštrb drugih. Ne, nego je ona u stvari, kroz nju lakše ostvarimo smislenije odnose sa drugim ljudima i bolje se osjećamo u onome što činimo. Ali nije ona važnija od toga.
Da li i na ove potrebe i na zadovoljavanje ovih potreba mogu da utiču društva u kojima živimo? Da li živimo u autoritarnom, da li živimo u demokratskom, da li živimo u patrijarhalnom ili ne društvu? Da li živimo na istoku, dalekom, sa određenom životnom filozofijom ili živimo na zapadu? Koliko te neke stvari koje utiču na naš svakodnevni život i na naše životne stavove, sada mogu i da li utiču na to da li možemo da ostvarimo ili ne možemo da ostvarimo ove potrebe?
To je fantastično pitanje, zato što u stvari vidjet ćemo da se da ne postoji ni jedno od ovih, da kažem, zajednica, da kažemo da je 100% loša ili da je 100% dobra, pa da kažemo tradicionalna ne valja, liberalna valja i obrnuto, jer možemo da nađemo ljude i u jednim i u drugim zajednicama koji na različite načine ostvaraju ove potrebe. Dakle, one mogu, sad naravno, postoje surova društva, postoje diktature, koje će da podriju autonomiju većine svojih članova, koje će da osjećaj za autonomiju, koje će da razbiju zajednice. Recimo, ako živimo u diktaturi jedne vrste, naš osjećaj za to šta možemo, šta ne možemo, bit će podriveni, nećemo moći da ostvarimo osjećaj autonomije, što će da utiče loše na naše psihičko stanje. Ali ako živimo, s druge strane, u kapitalističkom, individualističkom društvu, radikalno individualističkom društvu, primjer, kao što je američko, može naša potreba za pripadnošću da bude podrivena i da onda u tom smislu izgubimo na nečemu što smo negde drugo dobili. Tako da postoje, da kažem, granične situacije koje prosto i u jednoj vrsti i u drugoj vrsti društava mogu da jako loše utiču na zadovoljenje potreba.
A sad ima tu još jedan psihološki moment. Ukoliko mi prihvatamo, da kažem, standarde svoje sredine i u okviru tih standarda ostvarujemo autonomiju. Da li je to moguće? Da li mi možemo da kažemo da mi živimo u patrijarhalnom društvu, živimo, nećemo da se odupremo, znači mi usvajamo
vrednosti
i onda u okviru toga ostvarujemo svoju autonomiju na način da te vrednosti ispoštujemo. Da li je to, na primjer, moguće?
To je vrlo moguće. I Rani Disi kažu da je u stvari, onda će da zavisi način na koji nas podučavaju, odnosno kada decu podučavaju patrijarhalnim vrednostima, način na koji ih podučavaju će uticati na to da li će ta deca da osjećaju te vrednosti kao nametnute ili će prosto da ih usvoji iznutra kao svoje. I oni daju lep primjer. Oni kažu, uzimaju primjer kineskog društva i kažu pratili su majke, interakciju majke i dece i rekli su da u stvari majke koje podučavaju decu da je jako bitno da oni vode računa o babi i deki, zato što su to baka i deka i treba voditi računa i poštovati ih, i stariji i tako, i voleti ih i brinuti se o njima. Oni koji su, dakle, roditelji koji su insistirali na brizi, njihova deca su usvojili te vrednosti koje su tradicionalne, u stvari kao svoje, autonomno su ih usvojili. Mnogo više nego oni koji su insistirali na poštovanje starijih samo zarad poštovanja i hijerarhije, i bitno je slušati starije, koji su u stvari insistirali na tom autoritarnom modelu, njihova deca nisu. Tako da, kako ja kažem, zavisi opet od modela tradicionalnog društva i od modela same porodice, na čemu se u porodici insistira. I to je ključna razlika. Sad, s druge strane, opet imamo liberalna društva gde može da nam se desi nešto drugo. Dakle, sve je dostupno, sve može, ne postoje, dakle, zabrane, ali deca mogu da završe sa niz veštačkih potreba kojih
svuda oko nas.
Svuda oko, dakle, od najnovijeg iPhona do toga da ima, ne znam kakve, skije za skijanje, do svega ostalog. Dakle, niz nekih potreba koje nisu bazične i koje mogu da uslove u stvari njihov život tako što će oni tragati za zadovoljavanjem, instant zadovoljavanjem tih veštačkih, odnosno nebitnih potreba, i nikad se neće u potpunosti ostvariti kroz njih, niti svoju autonomiju, niti svoje osjećaj kompetencije, a zajednica je već razbijena, niti će moći da ostvare kontakt s drugim ljudima. Tako da i jedno i drugo društvo imaju svoje mračne strane.
E sad, od Platona do naših dana, preko ovih utopijskih priča o idealnim državama, šta je zapravo zajedničko? Svi insistiraju na obrazovanju. I na obrazovanju i na muzici.
A jeste. Na muzici, pogotovo kod klasičnih filozofa, muzika je jako važna komponenta za razvoj dobrog karaktera.
Eto. Ali je takođe i obrazovanje tako važno. Je. I ono što na čemu svi apsolutno insistiraju, obrazovanje za sve.
U 20. Jeste. Utopijama, da. Pogotovo, to je obrazovanje za sve. Mada i već kod Platona imamo obrazovanje za sve, pa ko dokle stigne.
Da, no. Da. E sad, u 21. veku mogli bismo tom obrazovanju dodati i vaspitanje, o čemu smo upravo govorili. I vi knjigu zapravo i završavate da je obrazovni sistem možda put kojim treba ići da bi se postigao dobar život, a ne instant sreća, jel?
Jeste. I moja nada da bi nekako psiholozi mogli dalje da organizuju istraživanje u tom smeru. A evo i zašto. Ono što se nama desilo u poslednjih 50 godina bude, ali nama konkretno ovde poslednjih 20 godina od kako smo Bolonju uveli na univerzitete. Priča o tome da mi pravimo ljude da bi izašli i dobili posao na tržištu, da je obrazovanje, svrha obrazovanja u stvari formiranje
sticanje veština.
Sticanje veština koja onda se unovče na tržištu, to je dovelo do toga da zapravo ispadne iz vida humanističko obrazovanje. Dakle, i ne samo humanističko, ja kažem i religijsko, zato što i religijsko bi, čini mi se, imalo svoju funkciju. Upravo zbog toga što kroz humanističko i religijsko obrazovanje, čini mi se, mi možemo da razvijemo kod dece, kao i kod nas samih, uvid, u stvari možemo da dobijemo uvid u to šta bi u stvari nas zadovoljilo, šta bi nas učinilo srećnima. I da bi to moglo u stvari da nam mnogo pomogne da shvatimo šta su naše bazične potrebe, psihološke, a ne ono što nam se nudi preko svih ovih medijskih, da, ili interneta ili televizije, i da bi to moglo da doprinese formiranju mnogo srećnih pojedinaca, i to dugoročno srećnih pojedinaca, i da u tom smislu ta vrsta obrazovanja nije nešto što bi tek tako trebalo da odbacimo, da izuzmemo iz škola, zato što je nevažno i zato što ne formira kadar za buduće tržište rada, ali čini mi se da bi na kraju opet država imala jako dobre koristi od svega toga, jer bi imala ljude koji bi bili srećni.
Dobro, to bi bilo to.
Hvala vam puno.
Hvala vama na gostovanju u današnjem stepeniku. Poštovani slušalci, govorili smo o sreći, onako kako ju je u svojoj knjizi videla Ljiljana Radenović, vanredna profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu. Knjigu Sreća, filozofija i psihologija dobrog života objavila je Akademska knjiga. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.
Honey, when I'm above the trees, I see this for what it is. But now I'm right down in it. All the years I've given is just shit we're dividing up. Showed you all of my hiding spots. I was dancing when the music stopped. And in the disbelief, I can't face reinvention. Happiness after you, but there was happiness because of you. Both of these things can be true. There is happiness past the blood and bruise, past the curses and cries, beyond the terror in the nightfall. Haunted by the look in my eyes that would have loved you for a lifetime. Leave it all behind, and there is happiness. Tell me, when did your winning smile begin to look like a smirk? When did all our lessons start to look like weapons pointed at my deepest hurt? Hope she'll be a beautiful fool who takes my spot next to you. No, I didn't mean that. Sorry, I can't see facts through all of my fury. You haven't met the new me yet. There'll be happiness after me, but there was happiness because of me. Both of these things, I believe there is happiness in our history. Across a great divide, there is a glorious sunrise, dappled with the flickers of light from the dress I wore at midnight. Leave it all behind, and there is happiness. With the flickers of